Garbė Jėzų Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono sveikina jūs kunigas Jurgis Vitkovski
ir kunigas Marius Maršavak.
Šios dienos katechezę mes norėtume skirti palaimintajam kunigui Mykolui Sopočko. Kodėl jam ir kodėl būtent šiandien? Šiandien yra rugsėjo 28. Ir lygiai prieš 7 metus, rugsėjo 28. 208 metais nemažai piligrimų važiavo į Balstogę. Į Balstogę, kur tą dieną palaimintasis, jau šiandien palaimintasis kunigas Mykolas Sopočko buvo paskelbtas palaimintu. Daugelis iš jūsų tikriausiai esat girdėję apie šitą ypatingą asmenybę, drąsiai galima įpavadinti Dievo gailestingumo apaštalu. Kunigas Mykolas priklauso su Vilniaus istorija susijusi didžiu ir garsiu asmenybių gretoms. Taip pat priklauso bažnyčios šventųjų ir palaimintojų, kaip šventojo Kazimiero, Andriaus Bobolos, šventojo Juozapato Kuncevičiaus, švento Rapolo Kalinausko palaiminto Jurgio Matulaičio ir šventosios Faustinos Kovalskos, kurie paliko pėdsakus mūsų Vilniaus mieste gretoms. Būtent čia Vilniuje palaimintasis kunigas Mykolas Sopočko nugyveno reikšmingiausią savo gyvenimą laikotarpį. Jis gimė 1888 metais lapkričio 1 dieną Ašmenos apskrityje dabartinėje Baltarusijoje. Baigė Vilniaus kunigų seminariją ir 1914 metais buvo išventintas kunigu. Nuo 1914 metų iki 1918 metų buvo Tabariškių parapijos vikaras. Vėliau važiavo į Varšuvą, kur studijavo doktorantūroje pastoracinę teologiją ir papildomai pedagogiką, taip pat buvo karo kapelionas. 1924 metais sugrįžo į Vilnių, kur toliau dirbo karių ganytojų ir organizavo viskupijos katalikų jaunimo draugijas. Nuo 1927 metų iki 1932 metų buvo mūsų Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvas. O nuo 1928 metų Vilniaus universiteto teologijos fakulteto ir dvasinės seminarijos dėstytojas. Būtent čia Vilniuje 1933 metais susitiko su seserimi Faustina Kovalska ir tapo jos nuodėmklausiu bei dvasiniu vadovu. Jai padėjo suvokti reikšmingus Dievo žodžius ir įsitraukė į Dievo gailestingumo skelbimą. Prašė, net įsakė seseriai Faustinai rašyti savo dienoraštį, skatino drąsinų tapyti gailestingo Jėzaus paveikslą, išspausdino pirmasias Dievo gailestingumo maldas, stengiasi ir siekė, kad bažnyčia paskelbtų Dievo gailestingumo šventę ir patvirtintų gailestingumo kultą. Savo mokslo darbuose skelbia kulto biblinius ir teologinius pagrindus. Prasidėjus antrajam pasauliniu karui dar labiau išplėtė savo ganytojiškąją veiklą, bei mokydamas ir platindamas gailestingo Jėzaus maldas bei paveiksliukus. Pasitraukus vokiečiams apsigyveno švento Jono bažnyčios klebonijoje, toliau dėstė seminariją iki jos uždarimo. Kilo grėsmė dėl sovietų valdžios represijų 1947 metais Liepos mėnesį paliko Vilnių ir išvyko į Balstogę. Čia ir toliau dirbo dvasinės kunigų seminarijos profesoriumi, panašiai kaip ir Vilniuje užsiėmė ganytojo veiklą daugiausiai koplyčioje Polieskos gatvėje, kur dabar yra gailestingo Jėzaus seserų vienuolynas Balstogėje. Pirmiausiai, nenuleisdamas tęsė Dievo gailestingumo apostolišką veiklą. Sakė pamokslus, dirbo savo mokslinį darbę, skelbė visus naujus leidinius. Mirė 1975 metais vasario 15 dieną Balstogėje. 2000 metais Jonas Paulius II, šiandien šventasis, kanonizuodamas seserį Faustiną, paskelbė Dievo gailestingumo šventę antrąjį Velykų sekmadienį. Kuklus kūrinys prasidėjęs Vilniuje nuo šventosios Faustinos ir palaiminto Mykolo Sopočkos, jų atsidavimu kančia ir palaiminto kunigo Mykolo apaštališka veikla pražydo dabar visų gausumų ir teikia palaimintų vaisių viltį ateičiai. Olus dvasininkas, ganytojas, kunigų dvasios tėvas auklėtojas, vienolių seserų, vienuolijos įkūrėjas ir globėjas, o svarbiausia, nenuilstantis Dievo gailestingumo apaštalas, surinko ir savo gyvenimo šventumo derlių.
Aš norėčiau taip pat atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrus palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos dvasinio gyvenimo aspektus, kurie, man atrodo, yra mums visiems svarbus, kurie gali mums padėti prisiartinti prie Dievo ir tapti Dievo gailestingumo apaštalais. Ir kai galvojau, kai pradėjau skaityti įvairią medžiagą apie jo gyvenimą, jo raštus, tai supratau, kad yra trys tokie pagrindiniai aspektai, kurie mums yra svarbus. Visų pirma, tai jo nuolankumas. Ypatingai matome tą nuolankumą susitikime su sese Faustina. Aišku, mes žinome, kaip jau ir kunigas Jurgis pasakė, kad tas susitikimas pakeitė jo gyvenimą, buvo taip pat didelis iššūkis jam pačiam, bet tas įvykis buvo ypatingas, nes rodo mums, kad tas žmogus, tas kunigas, kuris buvo universiteto dėstytojas, kunigų seminarijos ugdytojas, buvo labai paprastas, buvo labai nuolankus. Galim įsivaizduoti, ką jisai išgyveno, kai jam buvo beveik 50 metų, turėjo tam tikrą, galim pasakyti, poziciją tarp kunigų mūsų mieste, ir prie jo priejo paprasta vienuolė, Faustina, kuri tik užbaigė tris klasės ir kai pirmą kartą jį pamatė, pasakė: kunigė, tu būsi mano dvasios vadovas, nes aš jau jūs mačiau, aš jau pažįstu jūs, nes Dievas man anksčiau apreiškė tą tiesą, kad jūs esate jo parinktas įrankis. O aišku, spontaniška reakcija būtų galvoti, kad tai nepaprastas dalykas, kaip ta vienuolė turi galbūt kažkokia problema ir nereikia netgi rimtai priimti tokius sakinių, tokius žinios. Bet tas kunigas nuolankiai ją priėmė ir bandė vis tiek nuspręsti visą tą istoriją. Taip pat savo dienoraštyje, nes čia reikia minėti, kad yra ir dienoraštis, Šventosios Faustinos dienoraštis, bet taip pat ir kunigas Sopočka parašė savo dienoraštį. Ir jau savo gyvenimo pabaigoj labai atvirai parašė, kad nusprendė padėti sesai Faustinai, ne tam, kad tikėjo, bet dėl to, kad jis pats norėjo, kad tas paveikslas, gailestingo Jėzaus paveikslas būtų nutapytas, nes jam buvo įdomu matyti tą Jėzų, apie kurį tiek daug kalbėjo jam šventoji Faustina. Matome, kad nenuslėpė savo silpnybės, atvirai parašė, atvirai kalbėjo apie savo ribotumą. Irgi kunigas Mykolas Sopočka tai maldo žmogus. Ir man atrodo, čia yra toks ypatingas įvykis, toks ypatingas epizodas jo gyvenime, kuris rodo, kad ta malda užėmė labai svarbi vietą jo gyvenime. Vieną dieną, kai aukojo mišės Bernardinų bažnyčioje karo metu, po mišių prisiartino, priejo prie jo vieną moteris ir paprašė maldos. Ir jisai suprato, kad reikia pasimelsti už ją. Po mišių dar nusprendė prie vieno altoriaus pabūti, pabudėti ir ten pasimelsti už ją. Ir tada Atėjo pas jo šeimininkė ir pasakė, kad jo namuose jau yra vokiečiai, jau yra kareiviai, kurie jau laukia, nes jau areštavo visą seminariją, visus kunigus iš seminarijos, ir tik laukia jo. Ir matome, kad tame epizode jisai buvo labai paklusnus tokiems Dievo įkvėpimams. Malda jam buvo ne tik kažkoks užduotis, bet rimtas susitikimas su Dievu. Ir taip pat kaip kunigas suprato, kad tai yra jo pirma atsakomybė. Ne tik daryti daug dalykų, bet visų pirma melstis už kitus, už tuos, su kuriais kiekvieną dieną turi dirbti, susitikti. Ir matome, kad ta malda irgi dėl tos maldos jisai sugebėjo pergyventi, išgyventi karo metus. Apie tai kalbės po to daugiau kuningas Jurgis. Aš tik norėčiau atkreipti tą jūsų dėmesį, tą ypatingą jo dvasinio gyvenimo charakteristiką. Ir paskutinis taškas labai svarbus ypač mums, mūsų laikais, tai yra paklusnumas bažnyčiai. Kai mes skaitome apie kunigo Mykolo Sopočkos istoriją, tai matome, kad jisai turėjo daug kentėti. Visų pirma, dėl to, kad norėdamas, kad žinia apie gailestingumą būtų pažįstama visame pasaulyje, ne visi pradžioje norėjo priimti tą tiesą. Ir ypač vyskupai, ganytojai nusprendė visų pirma kažkaip išbandyti tą Faustinos istoriją. O kunigas Sopočka su ramybe, su paklusnumu priėmė visus sprendimus. Ir man atrodo, ypač mums tas aspektas, jo dvasinio gyvenimo aspektas yra svarbus, nes mums šiandien lengva sakyti, aš tikiu į Jėzų, bet kartais tikime į Jėzų, bet be bažnyčios. Sakom, Jėzus taip, o bažnyčia ne. Kunigas Sopočka mums rodo, kad jeigu mylime Jėzų, turime mylėti ir bažnyčią. Ir taip pat, kai jisai aiškina galistingojo Jėzaus paveikslo prasme, rašo, kad tie du spinduliai, kraujas ir vanduo, kurie išsilėjo iš Jėzaus širdies, tai iš vienos pusės sakramentų simbolis, bet iš kitos pusės tai ir bažnyčios simbolis. O tai reiškia, kad mes galime išeiti iš tos tamsos, iš mūsų nuodėmių tamsos, iš bevilties, įeiti į tą šviesą, kuri kyla iš Jėzaus širdies, tik bažnyčios dėka. Kitaip tariant, jeigu sakome su visa širdimi tuos žodžius, kurie yra užrašyti po paveikslu, Jėzau pasitikiu tavimi, tai taip pat turime sakyti bažnyč, aš pasitikiu tavimi, aš pasitikiu tavo mokymu, aš nepasitikiu savo jausmais, savo mintimis, bet pasitikiu tavimi.
Palaimintasis kunigas Mykolas Sopočka, tas be galo pasitikintis Dievu, klusnus ir Dievo valiai, ir bažnyčiai. Didis Dievo gailestingumo apaštalas nemažą keletą savo metų praleido Juodšiliuose. Juodšiliai tai yra maža gyvenvietė, piečiau nuo Vilniaus palei Vilniaus Lydos geležinkelį. Nutolusi nuo Vilniaus centro tik tai 15 minučių, ta gyvenvietė suvaidino palaiminto kunigo Mykolo Sopočkos gyvenime didelę reikšmę. Čia jisai praleido 2,5 metų. Nuo kovo 3-42 metų, kai buvo priverstas tiesiog bėgti iš Vilniaus, ir tas bėgimas irgi buvo ir nuostabus, ir pavojingas, ir šiandien kažkas galėtų padaryti nuostabų filmą, kai kunigas persirengė vienuolę ant vežimo, bėga iš Vilniaus, nes kitaip žinojo, kad jis seka, kad jisai bus suimtas. Pabėga į Juodšilius, kur jisai gyveno iki rugpjūčio 14 dienos 1944 metų. Vėliau savo dienoraštyje, prisimindamas šį laikotarpį, praleistą šiame miestelėje, palaimintasis rašė: čia praleidau pačias maloniausias ir prasmingiausias mano sielai gyvenimo akimirkas. Ne tik supratau, bet ir patyrėjau, ką reiškia vienatvė gamtos prieglobstyje, kai visiška tyla sudrumšia tik paukščių giedojimas bei vėjo staugimas. O dabar, brangus Marijos radio klausytojai, mes padarome mažą pertraukėlį ir pasiklausykime muzikos.
Pasitikiu, Aš pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu.
Po pertraukėlės mes tęsėme mūsų katechezę, kuri šią dieną yra skirta palaimintajam kunigui Mykolui Sopočko. Kaip minėjau, Juodšilietė vietovė suvaidino didelę reikšmę palaiminto gyvenime, o taip pat ir Dievo gailestingumo kulto skelbime. Kai jau minėjau, kaip rašė pats palaimintasis, tie metai buvo labai reikšmingi jam pačiam. Tai buvo tylos susikaupimo metas, galimybė pasigilinti į šventąjį raštą, į bažnyčios tėvus ir pažiūrėti, ką sako bažnyčia apie Dievo gailestingumą, ar tai neprieštarauja visam tam, ką palaimintasis buvo išgirdęs iš šventosios Faustinos. Ir be abejo, kalbėdami apie Juodšilius ir apie palaimintą kunigą Mykolą, negalima būtų nepaminėti seserų Uršuliečių. Uršuliečių, kurių namai buvo įsikūrę Juodšilyje nuo 1924 iki 1946 metų. 1924 metais labdaros draugijos prašymu Uršulietės seseris Uršulietės perėmė Juodšilių vaikų prieglaudą. Ir tai buvo jų šios kongregacijos pradžia Juodšiliuose. Ir kunigas Mykolas buvo visą laiką glaudžiai susijęs su seserimis Uršulietėmis. Tą savo buvimo Vilniuje laiką. Dar studijuodamas Varšuvoje, vasarą pavaduodamas Pnievų kunigo, Pnievai tai yra vieta, kur yra motininiai seserų Uršuliečių namai Lenkijoje. Ten jisai susipažino su šventaja Uršulė Leduchovska. Ta pažintis truko daugelį metų ir šventoji Uršulė tapo liktai dvasinė motina, dvasinė patarėja palaimintajam kunigui Mykolui. Jisai atvykdavo pas ją, jisai rašydavo jai, klausdavo patarimų, tarėsi dėl savo ganytojiškų reikalų ir išgyvenimo sunkumų. Seselė Uršulė stengiasi jį palaikyti, duoti paramą ir paguodą. Ir kunigas Mykolas bendravo. Buvo ir dvasios vadovas, ir rekolekcijų vedėjas, ir kunigas, kuris dažnai aukodavo mišes seselių Uršuliečių namuose. Ir nieko nustabaus, kai kunigui Mykolui grėsė pavojus, tiesiog ne tą žodžių prasme, nes kitaip vokiečiai būtų jį suėmę. Jisai priglaubsti rado seserų Uršuliečių namuose Juodšiliuose. Būtent Juodšiliuose, ten apie 2 km nuo vienuolyno pastatų, nuo šalyje vietoje, pamiškėje, prie upelio, moters, kurią globojo seseris, namuose sėkmingai praleido tą okupacijos laikotarpį. Kaip minėjau, nuo 42 metų kovo 3-osios iki 44 metų rugpjūčio, kai galėjo saugiai sugrįžti į vietą. Tai buvo, kaip minėjo pats palaimintasis, ypatingas ir naudingas laikotarpis jo gyvenimo, tokio dvasinio atsiskyrimo, maldų, apmąstymų. Čia galėjo jisai dirbti mokslinį ir fizinį darbą. Tam, kad nebūtų atpažintas, jam reikėjo pakeisti dokumentus. Buvo suklastoti dokumentai ir gavo dokumentus, kur vardas buvo Vaclavas Rodzevičius. Ir vietiniai gyventojai tada net nenujautė, kad tai yra kunigas. Jiems palaimintasis buvo žinomas kaip Stalius Vaclavas, kuris dirbdavo, darydavo staliaus darbus. Ir aprūpintas mokslo veikalais, kurios jam iš būto atnešdavos patikimi asmenys, būtent čia jisai mąstė, dirbo, rašė nuostabius laiškus, kurie yra išleisti, palaiminto kunigo Mykolo laiškai iš Juodšilių, kuriuose jisai stengiasi drąsino besikūrančią pagal sesę Faustiną naują gailestingo Jėzaus seserų kongregaciją. Taip pat Juodšiliuose jam teko išgyventi ir tokių drastiškų įvykių, kai į namus atklysdavo vokiečių patruliai ar vokiečių kariai ir aptikdavo, pavyzdžiui, palaimintai atnašaujantį šventasias mišes, barzda, kuriais jis buvo užauginęs, ir turimi dokumentai, suklastoti dokumentai, apsaugoja palaimintai nuo išvežimo, priverstiniams darbams ar dėl suėmimo. Dėl šių ar panašių laimingai pasibaigusių įvykių tos namus, kurie yra Juodšiliuose, buvo tie namai pavadinti apvaizda. Nes būtent apvaizdos dėka, jisai buvo apsaugotas, jisai nebuvo sugautas, jisai nebuvo išvestas privertiniams darbams.
Palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos gyvenimo laikotarpis, kai buvo Juodšiliuose, tai buvo labai ilgos, ypatingos rekolekcijos, apie kurias jisai galėjo suprasti, kas yra gailestingumas. Jis pats rašo, kad tik ten suprato, kokia dovana, Dievo dovana jam ir kiekvienam iš mūsų yra sesė Faustina. Kas yra tas Dievo gailestingumas, kad tai nereiškia tik darbai, tai nereiškia kažkokia silovadinė veikla vargšams, bet tai visų pirma yra gilus supratimas, kad Dievas iš savo meilės nori ateiti pas žmogų, jisai daro pirmą žingsnį, ateiti pas nusidėlį ir išlaisvinti iš tų visų bėdų, iš nuodėmių. Ir kunigas Sopočka parašė, kad ten galėjo suprasti, kiek gailestingumo, Dievo gailestingumo jisai pats patyrė savo gyvenimą. Ir ten nusprendė iki galo eiti paskui Jėzų, iki galo tapti Dievo gailestingumo apaštalu. Ir man atrodo, kai jau pradedam galvoti, mąstyti apie tą ypatingą laiką, kuri mums paskelbė mūsų popiežius Pranciškus apie gailestingumo metus, tai mums visiems, ne tik vilniečiams, bet visiems Lietuvos gyventojams, tai bus irgi proga sužinoti daugiau, susipažinti su kunigu Mykolu, aplankyti tas vietas, kur jisai gyveno, kur gavo tiek daug malonų, pasimelsti ten. Tikiu, kad bus įmanoma ne tik suprasti, kad jisai buvo Faustinos nuodėmklausis, bet jisai buvo tas pirmas, kuris priėmė tą perduotą žinią apie Dievo gailestingumą. Ir jo raštai, ypač jo dienoraštis, mums rodo, kaip mes galime priimti Dievo gailestingumą. Tai visų pirma, kunigas Sopočko mus moko, kad reikia pripažįsti, kiekvienas mūsų turi pripažįsti, kad yra nusidėlis. Tai yra tokia sąlyga, kad galėtume priimti Dievo gailestingumą. Kad aš iš savęs nieko negaliu daryti. Kad mano širdis yra sužaista ir ten yra daug žaizdų ir ne aš, ne pasaulis negali įgydyti tų žaizdų. Tik Dievas gali tai daryti. O jisai, kai jau matome ant galestingo Jėzaus paveikslo, daro pirmą žingsnį. Tai reiškia, įeina į žmogaus gyvenimą, įeina su palaiminimu, su atvira širdimi ir kviečia. Kviečia, kad žmogus laisvai, sąmoningai atsakytų į tą kvietimą. Ką reikia daryti? Reikia tik leisti Dievui veikti. Kviečiu visus jau nuo dabar ruoštis tam ypatingam laikui, jubilėjui, kuris jau artėja, kad galėtume ir mes gauti daug Dievo malonių.
Aš irgi pritarčiau kunigui Mariušui kvietimui. Tie gailestingumo metai, ta didžiulė dovana, kurią suteikė mums popiežius Pranciškus, yra gera proga ir kvieščiau labiau susipažinti su palaimintu kunigu Mykolu Sopočku. tuo didžiojo Dievo gailestingumo įrankiu pasaulyje. Daugelį knygų yra išleista lenkų kalba, bet yra kelios knygos išleistos ir lietuvių kalba. Ypač vieną norėčiau pareklamuoti ir paskatinti, atsiverst ir pasiskaityti apie palaiminto kunigą Mykolą. Tai yra dabar jau vyskupo Henriko Čereskos knyga Mykolas Sopočka, Dievo gailestingumo apaštalas, kuri yra išleista lietuvių kalba. Šios knygos autorius remiasi tiek Sopočkos prisiminimais, tiek jo dienoraščiu, tiek jo asmeniniu archyvo dokumentais, o taip pat ir kunigą pažinojusių žmonių liudijimais. Šioje knygoje pateikiamas ir palaiminto Sopočkos gyvenimo datų kalendorius. Manau, tai yra gera knyga mums visiems norintiems labiau susipažinti su ta neįlinė palaiminto Mykolo asmenybė. O taip pat kviesčiau galbūt atrasti arba naujai atrasti ir Juodšilius. Ta maža gyvenvietė, kur yra šalia visiškai Vilniaus, pasiekiama net ir dviračių, kurios gatvėmis vaikščiojo, ėjo du šventieji žmonės, šventoji Uršulė ir palaimintasis kunigas Mykolas Sopočka. Kviečiu Juodšiliuose atrasti ne tik bažnyčią šventosios Uršulės gatvėje, kuri yra tarp kitko irgi dėka seselių Uršulėčių buvo pradėta statyti 36 metais, pradėta ir niekada neužbaigta, nes prasidėjus antrajam pasauliniu karui bažnyčios statyba buvo sustabdyta 39 metais, po to dėl žinomų priežasčių ji negalėjo būti tiesiama. Toje vietoje buvo pastatyti vaikų namai, po to atsirado ligoninė ant tos bažnyčios pamatų ir šalia pastatytose patalpose ir galima sakyti apvaizdos dėka toje vietoje, kur buvo bažnyčia, kilo gaisras dėl nežinomo priežasčių ir tas pastatas stovėjo apleistas niekam nereikalingas. Ir tikinčiųjų dėka, tikinčiųjų troškimą gyventi arčiau Dievo ir galėti dalyvauti šventose mišiose, turėti savo gyvenvietės Juodšilių namus, ta bažnyčia buvo pradėta atstatinėti, šiandien ir yra atstatyta, nuostabiai atrodintis pastantis ir funkcionuojanti ir esanti, kaip bažnyčia, kur susirenka žmonės melstis, irgi gera proga ją atrasti, bet kvieščiau irgi atrasti ir tuos namus. Sodų gatvėje, Juodšiliuose, kuriuose 2,5 metų slapstėsi palaimintasis kunigas Mykolas Sopočka, kurioje vyko jo tokios dvasinės rekolekcijos, kuriuose jisai galėjo dar labiau įsiklausyti į Dievo kvietimą ir skelbti Dievo gailestingumą visam pasauliui. Nepaisant visų sunkumų, nepaisant visos pašaipos, kuriais jisai sulaukdavo net iš brolių kunigų, bet drąsiai eiti ir skelbti, kad Dievas yra gailestingas. Nes manau, tai, kas mums yra reikalinga labiau nei oras, nedrįščiau sakyti nei sveikate, nei kiti dalykai, tai mums yra reikalingas gailestingumas. Dievo gailestingumas. O būtent jos skelbimas ir buvo pagrindinė palaiminto Mykolo Sopočkos užduotis ir troškimas. Šią laidą prie mikrofono buvo su jumis kunigas Jurgis Vitkovski
ir kunigas Marius Maršavak.
Visiems linkime gražios dienos ir trokšdami Dievo gailestingumo, skelbdami tą Dievo gailestingumą, nepamirškime ir patys būti gailestingi šalia esančiam žmogui.